tomto týždni sme list Filipanom otvorili, v pondelok taký malý krátky pri ranej svätej omši odpovedali, no a dnes sa znova stretávame nad slovom Božím, nad listom Filipanom, tak rád by som v tomto liste pokračoval, to včerajšie sme preskočili, ma zastupovali, ale teda ponajprv niečo k tomuto listu a potom isto dnešného úryvku, čo vnímame alebo k čomu nás Pán pozýva. Je to jeden z tých listov taký trošku mimo bežných Pavlových, tie bežné sú buď tematické, konkrétne témy rieši, alebo problematické, konkrétne problémy rieši. Hej. Toto je list, ktorý je odpoveďou na lásku Filipanom, aj takým otcovským listom Filipanom. Filipské spoločenstvo Pavol založil na druhej misijnej ceste, keď vstupuje na európsky kontinent a je to jedno z tých mála spoločenstiev, o ktorých Pavol mohol povedať, tu nie sú problémy. Toto je bez problémov. Dobre. Bežné tam boli, ale také vážne, ako riešilo Kolosanov, galáckých cirkvách, čo riešilo Korintianov, nič také tam nebolo. Úplne pohodové spoločenstvo. Malo jednu zvláštnosť. Oni veľmi, veľmi prilnuli k Pavlovi. Pavlovi videli nielen apoštola ex offo, ktorý v mene Boha prichádza, niečo im prináša, ale pre nich bol otca. Veľmi ho milovali, ľúbili. No už pri liste Efezanov sme hovorili, že vďaka tomu, že Pavol bol vo väzení, že keby nebolo tých väzení, tak možno polovicu listov nemáme, lebo písal tedy, keď má čas, keď bol zabasnutý, keď bol v chládku. Tak aj toto bol list z efeského väzenia, ktorý bol písaný 56-7 rok. A oni keď sa dopočuli, že Pavol je vo väzení, tak tam poslali Epafrasa aj s rôznymi vecami, zabezpečením nejakej potraviny, aj teplé oblečenie a tak ďalej, aby tam všetko mal. Sa o ňo starali. A na to potom Pavol odpovedá, lebo Epafras tam veľmi ťažko ochorel, takmer zomrel, Pavol sa tam o ňom staral, bol s ním vo väzení a potom ho posiela späť a Epafras im prináša tento list. Kde ďakuje za tú lásku detí voči otcovi, prejavuje svoju lásku voči ním ako otca voči deťom svojim a zároveň im píše do ich spoločenstva. Jedna vec, pozbudzuje ich, aby na polceste nezostali. Nie, že my sme pohoda, klidek, tabáček, ticho, popíšenie, máme problém, v pohode fungujeme, ale to je ako keď pláveme proti prúdu rieky. Buď teda plávem a snažím ísť dopredu a hore, alebo sa nechám unášať prúdu. A ide to so mnou do vodu. Takže aby nezostali na polceste, že veď my sme bezproblémoví, my sme pohodoví, my môžeme fungovať. Mali tam problém. Pavol vníma výzvu k jednote, lebo boli tam také jemnočké znova a znova tie také snahy o nejaký rozkol alebo rozdeľovanie. Výzvu k pokore, to umenšenie sa, lebo len tak sa vnútorne slobodnými pre Krista stávajú. A výzvu nasledovať Krista. Aby vyslovene pre nich vzorom bolo to, čo je, kým je Ježiš. Pre nej žitie Kristus zomrie zisk. To bolo to včerajšie ten veľmi krásny kristologický hymnus Filipanom. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, to kenosis, dulos, Jesus Kyrios Estin, tie dôležité časti tam vyjadrené. No a potom ďalšie, čo rieši, upozorňuje ich, aby si dali pozor na vonkajšie problémy. Tlak z toho helenského spoločenstva okolo nich, teda tej kultúry a rímské ríše, vplyv judaizátorov a ako jedno bludárske, čo ich mohlo rozbíjať a vplyv rôznych synkretických bludov, ktoré boli zase spojené s tým helenským kultom rôznym a tak ďalej, takže čo ich taktiež mohlo rozbíjať. Takže to sú veci, ktoré Pavol rieši a ktorým sa tam venuje v tom liste, ale podstata je tá, že im píše ako otec svojim deťom. Z veľkej lásky ich pozýva, aby to Božie konali. A teda v tom dnešnom úryvku, po tom včerajšom veľkej výzve, aj ten hymnus Filipanom, kristologický, kde Kristus je takto predstavený, a ad absurdum až do krajnosti, až posmrť sa ponížil, povýšený, a že koleno sa skloní, Ježiš Kristus je Pán, tak ak túto vieru majú, aby do tej veľkosti Krista dorastali, zmýšľajte ako Kristus Ježiš. Tak je ten hymnus uvedený. Pripodobnite sa Kristovi. Zvnútra, až po to, že si obliekam Krista tým, čo žije. No a keď počujeme to dnešné, čo je tu napísané, jednoducho, pozýva ich, aby aj v jeho neprístupnosti s bázňou a skvením pracovali na svojej spáse. Bázeň, milujúce úcta pred Božím majestátom, chvením, vedomie si vlastnej krehkosti, rozmer pokory. A Boh potom pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. A vďaka Božej milosti. Takže v milujúcej úcte, v bázni, v pokore, a spolupráci s Božou milosťou. Keď tieto veci nesplním, tak jednoducho môžem si o sebe myslieť, že kým som, čím som v mene Krista a jednoducho je to len slamený pajac, ktorý obielený hrob. To je farizejské vonkajš. Z Krista som nič nepochopil. Ak naozaj sa toto nesnažím. No a potom tá ďalšia časť toho dnešného úrievku je pozvaním, aby boli iní od toho sveta, aby sa nenechali strhnúť a stiahnuť. Tým, čo žijú v tom reálnom živote, aby sa nenechali strhnúť od toho ideálu Krista. Aby to nerozmenili nadrobne nejakým spôsobom, nejakou vlažnosťou, alebo niečím, čo sa pripodobnia svetu a nebudú žiť to Kristovo, ale niečo iné. Na to ich upozorňujem. A ak ste si všimli, tak Pavol to znova a znova používa to, že sebou argumentuje. V tej druhej polovici listu to bude ešte viac. Že Pavol tam naozaj potom to prežíva, že ak ma ľúbia ako otca a ja ich naozaj tiež ľúbim ako otec svoje deti, svojich synov, svoje dcery, tak hej, to tak otcovsky hovorím, aj tú autoritu tam do toho dávam. Jednoducho pre ten vzťah vytvorený, ktorý tam bol medzi nimi, v iných listoch Pavol oveľa viac argumentuje teologickými argumentami, ide do hĺbky. Tu viac stavia na tom vzťahu, čo bol medzi nimi. Ten vzťah máme vytvorený, dôverujte mi, počúvajte ma. Príjmite to, kráčate tým, žite to. Tento rozmer u Pavla má tiež veľkú mieru a to, čo sme dnes počuli na konci, že i keby sa mal za nich obetovať, spraví to s radosťou. On píše v tom kontexte väzenia, v ktorom si uvedomuje, že pravdepodobne ho prepustia, že nemajú ho za čo tam trýzniť, čo sa aj potom stalo, ale je možné, že sa to celé zvrtne a že tam bude, že tam zostane alebo bude zabitý. A Pavol v kontexte tohto väzenia, nech sa stane čokoľvek, ja to za vás obetujem. A ja sa v tom radujem a teším. A nie len pre toto, ale po tomto 4. kapitole zaznie naplno, je ten list listom radosti. Radujte sa, opakujem, radujte sa. To píše chlap, ktorý je v okovách, ktorý nevie, čo zajtra s ním bude. Ľuďom, ktorí boli slobodní, ktorí mu pomáhali, ktorí boli vlastne bez problémov. Tak im píše, hej, on z toho väzenia, aby sa pozbudzili, aby sa radovali a tešili z toho diela spásy a z toho Božieho. Keď si toto zoberieme, čo Pavol píše, tak ak naozaj chceme takéto niečo žiť, ide o to, aby sme sa vnútorne pre Krista rozhodli a dokázali sa pre neho otvoriť. Mu to áno povedali. Ako u Lukáša čítame v 14. kapitole, ak niekto prichádza ku mňa a nemá v nenávisti svojho otca, matku, brata, sestru, ženu, deti, hej, to z neho ženu, deti, moje Dávidko sa ozval odvedľa, hej, a tak ďalej. No však teda, a život by sme dali za svojich, hej. Tých, ktorých ľúbime, aj život by sme dali. Ale to je hebraizmus, ktorý znamená, nie že jednoducho ich mám nenávidieť, ale ako ich veľmi ľúbim, o to viac ešte, aby som Ježiša na prvom mieste mal. Hej? Takže vyjadrenie toho nepomeru, hebraistické vyjadrenie, hebraizmus, jednoducho, to nemá v nenávisti, že jednoducho oveľa viac než týchto, ktorých ľúbim, aj život by som za nich dal, či mám odvahu chcieť mať svojho Boha a Pána. Omilovať, sa pre neho otvárať. Na prvé miesto ho dať. Hej. Mať odvahu kráčať cestou krížovou, ak to sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Prvé blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný v duchu. Hebrejské anavim. Čo pôvodne znamenalo naozaj tí, ktorí boli chudobní, úplná bieda, ale postupne v tom prorockom čase sa to menilo, to vyjadrenie, že od tých materiálne chudobných po tých vnútorne chudobných, slobodných pre Boha. Pre tých, ktorí dokážu si vnútro nezašpiniť alebo nezapaniť rôznymi bohatstvami sveta, ale vnútorne sú slobodní preto, aby na prvom mieste mali Boha. Prehlasadný chudobným v duchu, vnútorne slobodný pre Boha, aby on bol na prvom mieste. Či má málo, či má veľa, či som taký alebo onaký, takými darmi, s takými schopnosťami, s takým krížom, s takým utrpením, s takými slabosťami, jednoducho, či skutočne vnútorne sa tým anavintým chudobným stávam, aby vo mne zažiaril Kristus. Aby som mu dovolil, že by vo mne pôsobil a môj život posvedcoval a napáňal. A teraz, keď spojíme to pavlovské pozvanie vytrvať a rásť tej viere v tom obliekaní si Krista to, na tej ceste svetosti a na tej ceste do neba budovanie Božieho kráľovstva, s tým, čo sme počuli v Evanjeliu, tak Je to možné vtedy, ak naozaj sa máme odvahu pre Krista otvárať, na prvé miesto ho dávať a zároveň vnútorne slobodnými sa stávať. Všimnite si, nepovedal som, že dal som na prvé miesto Krista, mal som tú odvahu, som to spravil a už som vnútorne slobodný. Nie, ale že sa do toho dorastáme, že sa o to snažíme, že to chceme. To z nás zdvihne ruku a povie, ja som úplne vnútorne slobodný pre Krista. Hej, alebo ja jednoducho na prvom mieste ho totálne, absolútne mám a tak ďalej. Principiálne sa snažím, máte ale sú oblasti, kde pán ma nachytá na hruškách, zrkadlo mi nastaví, po ušiach mi dá Bože slovo a vyjadrí kamaráta a toto. Však sa na seba pozri. Hej. Sme na ceste. Takže ten úmysel, tá odvaha, ten zámer. Ja sa o to snažím, ja to chcem. Teraz s pomocou Božej milosti v nasledovaní Krista, v pokore, milujúcej ústretie bázni a spoločenstvo navzájom tej vzájomnej pomoci v tých vzťahoch, my túžime, snažíme sa vnútorne slobodnými pre Krista stávať, na prvé miesto ho dávať, spolu s ním, našim životom kráčať. A tak teda prosíme Pána, že by nám toto požehnal. Veď ako svätý Jozef na prvé miesto bytostným spôsobom svojho Boha a Pána dal a v náručí Božieho Syna nosieval, aj my, aby sme také niečo sa snažili. Na prvom mieste Boha mali a to tajomstvo Kristovo v sebe nosili a svojim životom napáňali. Nech nám to Pán požehná. Amen.